Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-yanvar, payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Virtual saylov komissiyasi Islom Karimov ustidan prokuraturaga shikoyat qildi. Prezident saylovi arafasida huquq faollariga bosim kuchaygani iddao qilinmoqda. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana erkinliklar eng ko'p bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. O'zbekiston qarshi chiqayotgan Rog'un GESi 3 yilda ishga tushirilishi aytilmoqda. Toshkentda xorij xonandalari ishtirok etishi va'da qilingan diskoteka Saxon konsertida faqat o'zbek xonandalari qo'shiq kuyladi. Tashkilotchilar tomoshabinlarni maxsus aldaganlari aytilmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Muhojiratdagi o'zbekistonlik dissidentlar tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi O'zbekiston bosh prokuraturasini fuqaro Karimov Islom Abdug'aniyevich va uning nomzodini prezidentlikka ilgari surgan Liberal Demokratik partiya ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga chaqirdi. Virtual saylov komissiyasiga ko'ra Islom Karimov va Liberal Demokratik partiya O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasini buzmoqda va buning uchun javobgarlikka tortilish kerak. O'zbekistonda joriy yil 29-mart kuni o'tkaziladigan prezident sayloviga internetda muqobil saylov o'tkazish maqsadida ilgari surilgan tashabbus ishtirokchilari Konstitutsiya 90-moddasiga asoslangan holda 4-marta nomzodi qo'yilayotgan amaldagi prezident Islom Karimovni virtual saylovga nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortishlarini ham e'lon qilishdi. Konstitutsiya 90-moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 29-mart kuniga belgilangan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzodi ilgari surilgan Islom Karimov haqiqatan 4-muddatga saylanishi mumkin, lekin O'zbekiston rasmiylari buni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilgani bilan izohlab keladi. Karimovdan tashqari prezident saylovida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov, Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarov va Milliy tiklanish demokratik partiyasi nomzodi Akmal Saidovlar ishtirok etishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezidentlik sayloviga nomzodi ko'rsatilgan amaldagi prezident Islom Karimov foydasiga 1 million imzo to'plaganini aytmoqda. Imzo to'plash jarayoni korxonalar, ta'lim garohlari hamda mahallalarda davom ettirilmoqda deyiladi. Partiya tarqatgan xabarnomada ozodlik manbalari prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlash varaqasiga imzo yig'ish O'zbekistonning barcha viloyatlarida ixtiyoriy majburiy tarzda o'tkazilayotganini aytmoqda. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining ishchilari 28-yanvar kuni Ozodlik radiosiga Islom Karimovni mamlakat prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatish haqidagi varaqaga imzo qo'yishga majburlanayotganliklarini bildirgan. Ishchilarning aytishlaricha imzo qo'yishni istamagan shaxslarga ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Undan avval Toshkentdagi oliygoh talabalari ham ana shunday shikoyat bilan ozodlikka murojaat qilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. UzDaily agentligining Yaponiya hukumatiga tayanib xabar qilishicha Tokioga safar qilgan Azimov 27-yanvar kungi muzokaralar chog'ida bosh vazir Abega O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning maktubini topshirgan. Xabarda muzokaralar kun tartibi yoki prezident Islom Karimov yo'llagan maktubga doir tafsilotlar keltirilmagan. Yaponiya hukumatiga ko'ra Azimovning Tokioga tashrifi amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan. Yaponiya hukumati O'zbekistondan infratuzilmalarni yaratishga doir amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalarni moliyalashtiradi. Yaponiya xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekistonga yuzlab million dollar miqdoridagi kredit va grantlarni ajratgan. Human Rights Watch tashkiloti dunyoning ko'plab davlatlari xavfsizlik ta'minlash maqsadida inson huquqlarini nazardan chetda qoldirib, katta xatoga yo'l qo'ymoqda deya ogohlantirmoqda. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot 29 yanvar kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda HRU bosh direktori Kenneth Roth islomiy ekstremizm va Ukraina bo'hroni kabi global miqyosdagi muammolarning urchishi va keskinlashuvida inson huquqlarining buzilishi muhim rol o'ynadi deya ta'kidladi. Hisobotning O'zbekistonga doir bobi o'tgan bir yil davomida bu mamlakatda ayanchli ahvolda bo'lgan inson huquqlari vaziyati o'zgarmagani to'g'risidagi so'zlardan boshlanadi. Bu safargi hisobotda O'zbekiston siyosiy sahnasida o'tgan yili shov-shuvga sabab bo'lgan prezident qizi Gulnora Karimova atrofidagi janjallarga ham e'tibor qaratilgan. Twitter va matbuot orqali ommaga ma'lum bo'lgan prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan uning singlisi va onasi hamda mamlakatning repressiya mashinasi bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati o'rtasidagi janjal va nizolar siyosiy elita ichidagi kurash misli ko'rilmagan darajada ekanini oshkor bo'ldi, deyiladi hisobotda. Islomiy davlat garovga olgan yaponiyalik jurnalist Kenji Gotoga nisbat berilayotgan audio yozuv ekstremist guruhi tomonidan e'lon qilindi. 29 yanvar kuni YouTube portalida e'lon qilingan audio yozuvda ingliz tilida murojaat qilgan yaponiyalik asir agar terrorchilikda ayblanib, Yordaniyada qo'lga olingan iroqlik ayol bugun shomgacha ozod qilinmasa, Islomiy davlat garovga olgan yaponiyalik uchuvchi qatl qilinishini aytadi. Yaponiyalik asirga nisbat berilayotgan ovoz agar Sojida al-Rishaviy mosil vaqti bilan 29 yanvar kuni payshanba kunining mening hayotim evaziga ozod qilishga hozir qilinmasa, Yordaniyalik pilot Muaz al-Kasabayeh darhol qatl qilinadi degan so'zlarni bildirgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, chunki hozircha efirimizda tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Muhojiratdagi o'zbekistonlik dissidentlar tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi O'zbekiston bosh prokuraturasini fuqaro Karimov Islom Abdug'aniyevich va uning nomzodini prezidentlikka ilgari surgan Liberal Demokratik partiya ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga chaqirdi.